สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารค่ะในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอเรื่องภาษาเสียงของภาพยนตร์และโทรทัศน์ซึ่งผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะภาพนั้นเป็นส่วนสำคัญของภาพยนตร์และโทรทัศน์นะคะถ้าเรามองเห็นภาพเห็นการสื่อความหมายเราก็สามารถเข้าใจและรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ค่ะแต่การสื่อสารนั้นจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถ้าเราได้รับรู้ทางการได้ยินจากการที่จะดูภาพยนตร์นะคะทำให้ได้อรรถรสระบบเสียงนั้นจัดเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งค่ะและในวันนี้รองศาสตราจารย์สมานงามสนิทนั้นจะมาอธิบายให้เราได้รู้ถึงความสำคัญของภาษาเสียงของภาพยนตร์และโทรทัศน์นะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
ภาพยนตร์และโทรทัศน์นอกจากจะมีภาพเป็นพระเอกชูโรงแล้วเนี่ยนะครับส่วนที่ทำให้ภาพยนตร์และโทรทัศน์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้นก็คือเสียงนะครับเสียงก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลที่ทำให้ภาพยนตร์และโทรทัศน์มีความสำคัญนะครับเร้าใจสนุกสนานนะครับชักจูงใจให้เราอยู่กับรายการนั้นหรือว่านั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นจนจบทีเดียวทีนี้เสียงที่อยู่ในภาพยนตร์และโทรทัศน์นี้ถ้าหากว่าจะแบ่งออกเป็นประเภทก็จะได้ประมาณ 3-4 อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเสียงพูดคำว่าเสียงคำพูดเสียงพูดนี้ก็คือเสียงพูดเสียงคุยกันของผู้แสดงที่ปรากฏอยู่ในจอมีคนที่อยู่ในจอเป็นผู้แสดง 2-3 คนก็จะได้ยินทุกคนนะสนทนาปราศัยพูดคุยทะเลาะถกเถียงอะไรก็แล้วแต่ตามเนื้อเรื่องนะครับแม้แต่เสียงสัตว์ที่แสดงในภาพยนตร์และโทรทัศน์ก็ถือว่าเป็นเสียงพูดเช่นเดียวกันนะครับเสียงพูดช่วยให้ผู้ดูเข้าใจมากขึ้นว่าผู้แสดงพูดคุยอะไรกันการสนทนาโต้ตอบในภาพยนตร์และโทรทัศน์ยังมีภาษาท่าทางน้ำเสียงที่แสดงถึงอารมณ์บุคลิกพฤติกรรมสถานภาพทางสังคมสภาพจิตใจของผู้แสดงได้ด้วยนะครับเช่นคนมีเมตตาใจดีหรือว่าโหดร้ายเจ้าเล่ห์ก็จะมีน้ำเสียงมีลักษณะท่าทางการพูดจาเสียงประเภทที่สองก็คือคำบรรยายหรือว่าเสียงบรรยายเสียงบรรยายนี้ก็เป็นส่วนเสริมนะครับและเพิ่มเติมในส่วนที่ภาพไม่สามารถเสนอทั้งหมดได้เป็นการเน้นส่วนสำคัญเชื่อมโยงในรายการในเวลาในภาพยนตร์ในโทรทัศน์ช่วยให้ผู้ดูได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีคำบรรยายขึ้นมาเช่นว่าภาพยนตร์จบไปแล้วนะครับในเหตุนี้อาจจะมีเสียงพูดขึ้นมาว่าอีก3ปีต่อมานะครับทั้งคู่ก็มาเจอกันอีกในสถานภาพที่แตกต่างกันหรือสถานภาพที่ด้อยหรือที่ดีกว่ากันอันนี้ก็จะเป็นเสียงบรรยายเข้ามานะครับถัดมาเสียงประเภทที่3ที่ปรากฏชัดเจนในภาพยนตร์นี้ก็จะมีเสียงดนตรีดนตรีนี่ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์นะครับรายการโทรทัศน์ดีหรือว่าไม่ดีนะครับในฮอลลีวูดเองก็ถึงกับจัดให้มีการให้รางวัลนะครับเสียงดนตรีนี้ก็จะเข้ามาในภาพยนตร์และโทรทัศน์อยู่ในสองลักษณะคือลักษณะที่หนึ่งคือเสียงดนตรีที่อยู่ในฉากคำว่าเสียงดนตรีที่อยู่ในฉากนี่หมายความว่าคนขับรถนะครับคนขับรถไปแล้วก็เปิดวิทยุในรถมีเสียงดนตรีดังมาจากวิทยุหรือพระเอกนางเอกเปิดวิทยุในห้องนอนหรือในฉากภาพยนตร์หรือว่าในฉากการแสดงดนตรีรายการที่ดังมาจากเครื่องดนตรีที่ปรากฏในจอนี้เราเรียกว่าเสียงดนตรีที่อยู่ในฉากอีกเสียงดนตรีที่อยู่นอกฉากอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นดนตรีที่เราใส่ประกอบเพื่อให้ภาพตรงนั้นบางทีดนตรีตรงนี้เราใช้เพื่อเป็นการนำเรื่องใช้เป็นการเชื่อมฉากต่างๆใช้เป็นการบอกเล่าเรื่องนะครับหรือว่าให้สัญลักษณ์ว่าอันอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นในฉากต่อไปเป็นการใช้เสียงดนตรีเชื่อมโยงฉากต่าง อันนี้ก็เรียกว่าดนตรีที่อยู่นอกฉากนะครับถัดมาอีกเสียงประเภทที่4เราเรียกว่าเสียงบรรยากาศหรือว่าเสียงประกอบคำว่าเสียงบรรยากาศหรือเสียงประกอบ atmospheric หรือว่า background sound นี่ก็ได้แก่เสียงบรรยากาศในบริเวณที่ถ่ายภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์เช่นว่าถ้าเราถ่ายภาพยนตร์ในป่าทึบนะครับเสียงบรรยากาศในป่าทึบนี่ก็จะมีถ้าว่ามีน้ำตกด้วยก็ยิ่งดีนะครับต้องได้ยินเสียงน้ำตกหรือว่าได้ยินเสียงลมพัดใบไม้นะเป็น background หรือในป่าทึบนี่อาจจะมีเสียงชะนีนะครับมีเสียงชะนีมีเสียงนกมีเสียงจิ้งหรีดเรไรเพิ่มบรรยากาศสถานให้สถานที่นั้นดูสมจริงยิ่งขึ้นอันนี้เราเรียกว่าเสียงบรรยากาศอีกประเภทหนึ่งได้แก่เสียงพิเศษนะครับเสียงพิเศษที่เรียกว่า sound effects sound effects ที่ทำเป็นเสียงที่ทำขึ้นนะครับเพื่อให้ฉากนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเสียงประเภทที่6นี่ก็คือที่สำคัญคือว่าเสียงแห่งความเงียบหรือว่าเสียงเงียบเงียบมันจะเป็นเสียงได้อย่างไรนะครับอาจจะสงสัยแต่เสียงเงียบนี้ก็ถือว่าเป็นเสียง พิเศษอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ประกอบในภาพยนตร์ในโทรทัศน์เพื่อผลพิเศษบางอย่างทั้งนี้กันในบางฉากนี่บางตอนนี่เราจะต้องให้ภาพยนตร์เงียบที่สุดเลยทั้งนี้ก็เพื่อสะกดอารมณ์หรือปลุกเร้าใจของผู้ดูให้จดจ่ออยู่กับภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏบนจอขณะอย่างนี้เราเรียกว่าอิทธิพลของเสียงเสียงแต่ละชนิด ที่ใส่เข้าไปในภาพยนตร์นี้แน่นอนจะจำเป็นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าใส่ทำไมนะหรือว่าไม่ใส่ทำไมเสียงบางอย่างก็ไม่จำเป็นบางอย่างก็จำเป็นถ้าหากว่าเราใส่เข้าไปแล้วทำให้ภาพนั้นรกรุงรังหรือว่าทำให้เสียงนี้กวนความน่าเชื่อถือน่าสนใจของภาพที่ปรากฏบนจอนี่ก็ไม่ควรจะใช้อย่างที่เล่าตอนต้นแล้วว่าภาพยนตร์โทรทัศน์นี้ภาพเป็นพระเอกถ้าหากว่ามีภาพที่สวยงามสมบูรณ์อยู่แล้วถ้าหากว่าเราใส่เสียงเพิ่มเข้าไปจะทำให้ขาดความสำคัญลงเนี่ยก็ไม่ควรจะใส่อันนี้เป็นเรื่องลักษณะของเสียงนะครับมีความสำคัญอย่างนี้ต่อไปเป็นภาษาแสงและสีที่ใช้ในภาพยนตร์และโทรทัศน์นะครับทั้งแสงทั้งสีนี่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าภาพยนตร์และโทรทัศน์นี่นะครับจะบันทึกภาพได้นี่ต้องมีแสงนะถ้าหากไม่มีแสงแล้วนี่ภาพยนตร์ก็จะบันทึกภาพไม่ได้โทรทัศน์ก็จะบันทึกภาพไม่ได้ถึงแม้ว่าโทรทัศน์นี่จะใช้วิธีการกำเนิดภาพโดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ต้องมีแสงซะก่อนจึงจะบันทึกภาพนั้นได้เพราะฉะนั้นแสงนี่จึงจะมีความสำคัญนะครับอยากจะพูดถึงเรื่องของแสงก่อนในตอนต้นนี้แสงที่เราใช้ในภาพยนตร์และโทรทัศน์นี้ก็จะมีแหล่งกำเนิดอยู่2แหล่งนะครับคืออันที่1คือแหล่งธรรมชาติคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่เป็นแหล่งแสงสว่างและพลังงานที่ให้กับชีวิตแก่ชาวโลกนี้อย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในการถ่ายภาพยนตร์และโทรทัศน์นี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะใช้แสงพระอาทิตย์ได้นี่เราก็จะพยายามถ่ายในเวลากลางวันแต่การใช้แสงพระอาทิตย์ในเวลาที่แสงสว่างจ้าจนเกินไปในบางทีก็จะมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นในภาพยนตร์ก็ดีในโทรทัศน์ก็ดีก็จึงจะต้องมีเครื่องกรองแสงถ้าว่าไม่ใช้เครื่องกรองแสงที่เป็นมุ้งหรือเป็นผ้ามุงผ้าบังแสงอาทิตย์ก็จะต้องใช้กระจกกรองแสงใส่เลนส์ของกล้องเพื่อที่จะลดปริมาณของแสงที่จะเข้ามาอย่างกล้องนั้นไม่ให้มากจนเกินไปอันนี้ก็คือเรื่องของแสงนอกจากนั้นทิศทางของแสงที่มาให้เกิดภาพนี่ก็มีความสำคัญเหมือนกันในบางภาพนี่เราจะถ่ายภาพย้อนแสงคำว่าถ่ายภาพย้อนแสงเช่นว่าตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกถ้าหากว่าให้พระเอกนางเอกเดินผ่านแล้วก็มีพระอาทิตย์อยู่เช่นขอบฟ้าเป็นแบ็คกราวด์นะครับเป็นพื้นหลังเนี่ยก็จะเราเวลาเราให้แสงเนี่ยเราก็จะถ่ายเราก็จะให้พระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินหรือกำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้านี่นะเป็นพระเอกส่วนผู้แสดงที่เดินคู่กันไปนั้นก็จะเห็นแต่ความมืดเป็นแต่เงาอันนี้เราวิธีการใช้แสงจากแหล่งธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้แต่หลักการก็คือว่าถ้าหากว่าเราถ่ายทำนอกสถานที่นี่ก็พยายามที่จะไม่ถ่ายตอนเที่ยงเนื่องจากตอนเที่ยงนี้นะครับแสงพระอาทิตย์ตกบนศีรษะก็จะทำให้เกิดเงาบริเวณจมูกเราก็มักจะนิยมถ่ายประมาณ45องศาคื ประมาณ10โมงเช้าไปจนถึงบ่าย4โมงเย็นในช่วงนี้นะครับเป็นกำลังแสงที่ดีแต่ถ้าว่าจำเป็นจะต้องถ่ายทั้งวันอย่างที่เล่าแล้วว่าเราต้องมีกระบวนการมีผ้ามุ้งมีอะไรต่างๆมากรองแสงเพื่อไม่ให้เกิดเงาอันนี้ก็เป็นเรื่องของแสงนอกจากนั้นในการให้แสงในการถ่ายทำภาพยนตร์นี้ก็มีความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าแสงของเรานี่นะตามธรรมชาติเดินเป็นเส้นตรงถ้าหากว่ามุมกล้องที่เราตั้งไว้บางทีเนี่ยใบหน้าของนางเอกเนี่ยถ้าหากว่าถ่ายตรงๆถ้าว่าให้นางเอกหันหน้าไปยังพระอาทิตย์โดยตรงเพื่อจะส่องมาเนี่ยหน้าเธออาจจะแบนไปก็อาจจะมีการให้ยืนประมาณ45องศาแต่พอเดิน45องศาปุ๊บเนี่ยก็จะอีกด้านหนึ่งของใบหน้าก็จะเป็นเงาเพราะว่าแสงเดินมันเส้นตรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวัตถุหรือว่ามีอุปกรณ์เพื่อที่จะสะท้อนแสงพระอาทิตย์นั่นแหละกลับไปยังใบหน้าเพื่อที่จะลดเงาบริเวณที่เป็นเงาเพื่อให้อาการให้แสงมีอัตรามีสัดส่วนลักษณะอย่างนี้ก็จะให้ใบหน้าของนางเอกที่เราสรรหาแล้วว่าเป็นผู้ที่สวยที่สุดในเรื่องนั้นนะครับมีใบหน้าออกมาที่สวยงามอันนี้เป็นเรื่องของแสงของธรรมชาตินะครับทีนี้แสงที่เป็นแสงประดิษฐ์เราเรียกว่าแสงประดิษฐ์นะครับก็คือหลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับที่มีอุปกรณ์กำเนิดแสงหลายประเภทเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟแบตเตอรี่หรือว่าแผงรับแสงอาทิตย์อันนี้เป็นแสงประดิษฐ์ถ้าหากว่าเราถ่ายภาพกันตอนกลางคืนเราก็จะใช้ไฟฟ้านี่แหละครับหลอดไฟต่างๆนี่ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันถ้าหากว่าเราใช้แสงประดิษฐ์นี้เราสามารถควบคุมขนาดปริมาณของแสงทิศทางของแสงอะไรต่างๆได้อย่างดีแต่การให้แสงในเรื่องของที่จะสื่อความหมายนี้ก็จะมีลักษณะที่ว่าถ้าหากว่าเราให้แสงสว่างจ้าจนเกินไปทั้งบริเวณห้องเลยไม่มีสัดส่วนไม่มีภาพตัดกันเลยนี่ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏบนจอก็จะรู้สึกแบนเป็นธรรมดาธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเรามีสัดส่วนในการให้แสงนะครับเช่นว่าให้สว่างเฉพาะผู้แสดงบริเวณรอบห้องที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นอาจจะมืดนะครับห่างกันประมาณ 2-3 สต็อปนะในอันนี้เป็นศัพท์ทางเทคนิคอีกหนึ่งซึ่งไรเรื่องต่อไปเราจะได้คุยกันเรื่องปริมาณของแสงการกำหนดหน้ากล้องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะทำให้ภาพที่เราได้นี้นะครับเกิดออกมาเป็นภาพที่สวยงามการให้แสงบางอย่างมีความสำคัญสมมุติว่าเราจะถ่ายมุมของการตั้งมุมของการตั้งไอตั้งเครื่องกำเนิดแสงหรือว่าตั้งหลอดไฟเนี่ยนะครับตั้งไฟนี่มีความสำคัญหลักๆ ก็จะมีอยู่3ดวงนะครับอันที่1คือเรียกว่าไฟหลักไฟหลักนี่ก็จะส่องด้านหน้านะครับส่องด้านหน้าอันที่2เราก็จะมีเมื่อส่องด้านหน้าปุ๊บนะครับบางทีถ้าส่องตรงๆใบหน้าก็จะแบนก็จะเอียงประมาณ45องศาพอเปลี่ยนพื้นที่ตั้งปุ๊บนะครับเงาก็จะเกิดขึ้นที่ใบหน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอีกแสงอีกดวงนึงเราเรียกว่าฟิวไลท์เพื่อที่จะลบแสงตรงนั้นเมื่อลบมี2ดวงทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วเนี่ยนะครับเงาหรือว่าผู้แสดงที่ยืนอยู่ในห้องแสดงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเธอนี่เข้าไปชิดกับกำแพงจนเกินไปไม่มีมิติในความลึกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีไฟอีกดวงที่3ซึ่งเราเรียกว่าแบ็คไลท์คือส่องจากข้างหลังส่องจากบริเวณศีรษะลงมานะครับเพื่อที่จะให้ภาพปรากฏว่าคนที่กำลังแสดงอยู่ในห้องนี้ไม่ได้ยืนติดกำแพงให้เห็นส่วนแบ่งส่วนแยกระหว่างคนแสดงกับกำแพงไม่ให้ติดกันนะครับเฉพาะอย่างยิ่งภาพประเภทนี้การให้แสงชนิดนี้จะนิยมใช้ในหนังโฆษณาเวลานางเอกที่เป็นพรีเซนเตอร์เราเรียกว่าพรีเซนเตอร์คือผู้นำเสนอนี่นะครับเขาก็จะถ่ายให้แสงจากข้างหลังเนี่ยมากหน่อยเป็นโอเวอร์เพื่อที่จะให้เห็นไฮไลท์เพื่อที่จะเห็นไอ้กรอบของรูปร่างห่างจากหรือว่าตัดจากแบ็คกราวด์ตัดจากกำแพงที่เธอที่อยู่เบื้องหลังของผู้แสดงอันนี้ก็มีลักษณะของการให้แสงก็จะการตั้งกล้องก็ดีการตั้งแสงแต่ละแห่งแต่ละจุดนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันหรือถ้าหากว่าเราจะแสดงจะถ่ายหนังผีนะครับให้คนรอสวยๆนี่แหละครับดูเหมือนสกปรกดูเหมือนน่าเกลียดน่ากลัวในการให้แสงเขาก็จะ ให้จากข้างล่างนะครับให้แสงต่ำที่สุดเช่นว่าคนยืนอยู่นี่ก็จะให้แสงส่องแสงขึ้นมาจากพื้นนะครับบริเวณใกล้ๆตัวนี่จากมุมนี้ของแสงเนี่ยนะครับแสงก็จะสะท้อนขึ้นมาทำให้จมูกเป็นเงาสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็จะเป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกับหนังผีเหมือนกับคนคนนั้นเป็นผีถ้าว่าเราแต่งหน้าให้เหมือนผีแล้วให้แสงประกอบไปด้วยนี้ก็จะเกิดภาพนะผลของภาพนั้นออกมาตามสัดส่วนหรือว่าออกมาตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องของแสงทีนี้พอมาสีแสงกับสีก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกันในการจัดฉากในการให้แสงให้สีในเรื่องของสีที่เป็นพื้นฐานที่เรานิยมใช้กันก็จะกำหนดให้ผู้แสดงนี่นะครับผู้แสดงแต่งเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายนี้เราก็จะแบ่งเป็นค่ายเพราะว่าหนังเนี่ยหนังก็ดีโทรทัศน์ก็ดีเราก็จะมีค่ายหมายความว่าอย่างไรคำว่าค่ายตรงนี้ผมหมายถึงว่าประเภทนะครับผู้แสดงก็จะมีในภาพยนตร์ในเรื่องจริงก็จะมีทั้งผู้ดีและผู้ร้ายใช่ไหมมีทั้งพระเอกนะครับและผู้ร้ายมีทั้งฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมทำนองนี้นะครับเป็นการแสดงให้ปรากฏชัดเจนถ้าที่นิยมใช้กันเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของฝ่ายอธรรมเนี่ยก็จะนิยมให้แต่งสีดำนะครับผู้ชายผู้หญิงนางเอกพระเอกที่แต่งตัวดีนะครับเป็นเสื้อนอกหรือว่าทักซิโดเนี่ยแต่ว่าเป็นชุดดำนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะฮะว่านี่แหละคือฝ่ายอธรรมนะส่วนฝ่ายธรรมะนี้ก็จะนิยมให้แต่งสีขาวพวกนี้ก็คือลักษณะของการสื่อสารด้วยสีสีดำนี่ครับหมายถึงอธรรมนะสีขาวหมายถึงธรรมะคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมบริสุทธิ์ผุดผ่องเหล่านี้ก็เป็นสีเบื้องต้นที่กำหนดขึ้นมาในการสื่อความหมายในภาพยนตร์และโทรทัศน์แต่นอกจากนั้นในเรื่องของสีต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่ก็จะเห็นว่าสีแดงนะครับสีน้ำเงินสีฟ้าสีขาวอะไรต่างๆพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าความเชื่อนะครับอย่างของฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าถ้าสีแดงเนี่ยหมายถึงว่าความรุนแรงหมายถึงความโกรธนะครับเช่นว่า I am seeing red I am turning red นะครับเป็นสีแดงหมายถึงโกรธนะโอ้สีแดงหรือถ้าหากว่าเป็นสีเขียวนี่ก็บอกแสดงถึงความอิจฉาตาร้อนนะครับพวกนี้ก็เป็นลักษณะของสีแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นสีนี่นะครับเมื่อนำมาประกอบกับภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์แล้วถ้าหากว่าเราใช้ถูกต้องเข้าใจถึงไวยากรณ์เข้าใจถึงความหมายเข้าใจถึงผลทางจิตวิทยาแล้วการสื่อความหมายด้วยภาพในภาพยนตร์และโทรทัศน์ก็จะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพครับ
ทางรายการขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สมานงามสนิทที่กรุณามาให้ความรู้ในเรื่องภาษาเสียงของภาพยนตร์และโทรทัศน์ค่ะรายการนี้สุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทและกำกับรายการสมปองภูมิลิและวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ชนิดาพิทักษ์สริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการภาษาเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ